kolmekümnes osa.
Jätke mind rahule, ütlen teile. Ma näen tähti ja tuliseid odasid. Te olete väga sarnane Tammartäni lossiga, mis naerust rebeneb. Jean, sõber Jean, te teate ju, mul on selle pisikesega kohtamine Saint-Michelli silla juures. Ma võin teda viia ainult selle lirva Falurdelli juurde, kes silla juures elab ja mul tuleb toa eest maksta. See valgete vurrudega vanamuuri anna mulle võlgu. Jean, palun sind, kas me tõesti kõik papi rahad oleme maha joonud? Kas isegi mõnda solli pole järele jäänud? Teadmine, et oled mõned tunnid kõhu ja soolikate nimel jätke jaburdused. Öelge mulle, kurradi Jean, kas teil on veel raha? Antke siia, jumala pärast. Või ma otsin teid läbi, kui te ka pidalitõbine oleksite nagu Hiob ja kärnas nagu Caesar. Mu herra Kaljashi tänava ühes otsas on Klaasi tänav, teises otsas Kutumise tänav. Jaa, mu kulla Jean, vaene seltsimees, Kaljashi tänav ja muidugi, kuid püha taevas ärgakamet üles. Mul pole palju vaja üks ainus Pariisis on ja seda kella seitsmeks. Silentsium tähele panna tuleb refrään. Kui rõtt sööb ära kassi hõmu, saab kuningas Arrasis võimu. Kui merel jaaniks jää on päel ja kõndida saab sellel jääl, arraslased siis jätvad linna, et üle jäätand mere minna. Et sind vast Kristuse jüngrid su ema soolikatega üles poodaks, hüüdis Phoebus ja tõukas tugevasti joobnud skolaari, kes mööda seina liugles ja siis pehmelt Filippo Küsti aeg selle tänava silluti selle vajus. Selle raasukese vennaliku kaastundmusega, mis alati joodiku südame põhjas leidub, veeretas Phoebus Jeani jalaga vaeste padjale, mida saatuse ettenägev pilk iga Pariisi rajakivi kõrval valmis hoiab ja mida rikkad põlglikult pühkmehunniku nimega märgivad. Vaevalt sai kapten Jeani pea ilusasti kapsajuurikate hunnikule seada, kui skolaar suurepärase passiga norskama hakkas. Siiski polnud kapteni südames paha meel veel kustunud. Seda halvem sulle, kui saatana käru mööda minnes sind siit üles korjab, ütles ta vaesele magajale ja läks minema. Mantlis mees, kes tast maha polnud jäänud, jäi pilguks norskava skolaari ees kõheldes seisma. Siis aga läks ka tema sügavalt ohates minema. Kaptenile järele. Nende eeskujul jätame ka meie Jeani hea soovliku tähistaeva alla magama ja kui lugejal midagi selle vastu pole, läheme meiegi kaptenile ja mantlismehele järele. Saint-André des Arcs tänavasse pöördudes märkas Phoebus, et keegi tal kannul käib. Juhuslikult taha vaadates nägi ta mingit varju pikki seinudele järele hiilivat. Kui tema seisma jäi, jäi ka vari seisma. Liikus tema, liikus ka vari. Kuid see teda eriti ei järritanud. Tühja kah, mõtles ta. Mul pole ju ainustki sooli. Otüli kolledži ees peatus ta. Selles õppeasutuses oligi ta alustanud seda, mida ta ise õppimiseks nimetas. Nöökava õpilase kombe järgi, mis talle veel külge jäänud, ei läinud ta kunagi kolledži eest mööda, ilma et ta sissekäigu paremasse külge asetatud kardinal Pierre Bertrandi kujule poleks lasknud osaks saada teotust. Kui ta parajasti hooletult oma püksirihma kinni tõmbas ja ringi vaatas, nägi ta üht varju enda poole tulevat nii aeglaste ja rahulike sammudega, et tal aega jätkus tolle varju mantlit ja kübarat näha. Tema juurde jõudes jäi vari niisama liikumatult seisma nagu kardinal Bertrand. Ta Phoebusele sihitud silmad olid täis seda ebamäärast tuld, mida öösiti kassi silmad kiirgavad. Phoebus polnud arg mees ja ta poleks tagasi kohkunud isegi pistodaga röövlit näes. Kuid see kõndiv rait kuju, see kivistunud inimene ajas tal külma judinad üle keha. Sel ajal käisid jutud ringi mingist munk-lummutisest, kes öösiti Pariisi tänavatel hulgub. Need tulid talle nüüd hämaralt meelde. Ta jäi mõneks minutiks tardunult seisma, katkestas siis vaikuse, katsudes naerda. Mu härra, kui te olete varas, nagu ma arvan, siis on teil minust küll sama vähe kasu kui haigrul pähklikoorest. Mina, mu kallis, olen laostunud perekonnast. Pöörduga parem siia kõrvale, selle kolledži kabelis on kiriku hõbeda hulgas tükike Kristuse risti puud. Varju käsi sirgus mantlialt ja haaras fööbuse käsivarrest kinni nagu kulli küüntega. Kapten Phoebus de Chateaupeur, ütles Vari. Mis kurat, hüüdis Phoebus, teie teate isegi mu nime. Ma ei tea üksnes teie nime, vastas mantlis mees hauataguse häälega. Teil on täna õhtul ees kohtamine.
Jaa,
vastas hämmastunud Phoebus. Kell 7.
Jaa.
Veerand tunni pärast.
Falurdelli juures.
Saint-Michelli silla lirva juures.
Jumala kartmatu, pomises vaim.
Naisega?
Tunnistan. Tema nimi on... Smeralda, ütles Phoebus lustlikult.
Vähehaaval tuli tagasi ta loomupärane muretus. Selle nime juures pigistas lummutis ägedasti Phoebuse käsivart.
Kapten Phoebus de Chateaupeur, sa valetad!
Kes sel silmapilgul oleks näinud kapteni leegitsevat nägu, ta äkilis tagasi hüpet, mis teda preestri pihtidest vabastas. Ta uhket ilmet, millega ta oma mõõga pärast kinni haaras. Ja selle raevun mees mantlis mehe sünget liikumatust... oleks kindlasti hirmsasti kohkunud. See meenutas Don Juani võitlust komptuuri raidkujuga.
Kristus ja saatan, karjus kapten. Sihukest sõna saab Chateaupeuri kõrv harva kuulda. Kas julged seda korrata?
Sa valetad, ütles Vari jäise rauga. Kapten kiristas hambaid. Munk, lummutis, fantoom, ebausk, kõik oli hetkeks kadunud. Ta nägi ainult meest ja kuulis solvamist.
Ah nii,
kogeles ta raevust lämbuva häälega. Ta tõmbas tupest mõõga ja karjus värisedes vihast, mis nii samuti värisema paneb kui hirmgi.
Siia, silmapilk, mõõk tupest, mõõkadega, verd!
Vari ei liigatanudki. Kui ta nägi, et vastane on löögivalmis, ütles ta kibedusega. Kapten Phoebus, teie unustate oma kohtamise. Phoebuse taoliste keevaskite viha hoog on kui piimasupp, mille pulbitsemise tilk vett lõpetab. See lihtne lause sundis kapteni peos läikleva mõõga kohe langema. Kapten, jätkas tundmatu, homme, ülehomme, kuu pärast... 10 aasta pärast on mul aega küllalt teie kõri maha lõigata. Nüüd aga minge oma kohtamisele.
Tõepoolest, ütles Phoebus, tahtes ennast nagu isenese ees õigustada. 2 mõnusat asja, duell ja kohtamine tütarlapsega. Kuid ma ei leia põhjust, miks ma ühe peaksin teise pärast tegemata jätma, kui mul võimalik on mõlemad saada.
Ta pistis mõõga tagasi tuppe. Minge oma kohtamisele, kordas võõras.
Mu härra, vastas Phoebus veidi piinlikust tundes, suur tänu teie lahkuse eest. Õieti jätkub meil tõesti homme aega teine teise Aadama ülikonnale lõikeid ja nööpauke teha. Olen teile tänulik, et te mulle veel lubate veerand tunnikese mõnusalt elada. Lootsin teid küll rentslisse põõnama panna ja siis veel õigel ajal plika juurde jõuda. Seda enam, et on heaks tooniks säärasel juhul naisi pisut oodata lasta. Kuid teie näite julge mees olevat ja seepärast on kindlam meie kahevõitlus homseks jätta. Lähen siis oma kohtamisele, see on kell 7, nagu ise teate. Siin kohalt
kratsis Phoebus kukalt. Ah, kurat, võtaks. Ma oleksin peaaegu unustanud. Mul pole ühtki solli, et katuse kambri eest maksta. Vanamoor tahab aga võttale ette makstaks. Ta ei usalda mind. Sähke, siin on veidi raha. Phoebus tundis, kuidas võõra külm käsi ühe suure rahatüki talle pihku pistis. Ta ei saanud teisiti, ta pidi raha vastu võtma ja andjal kätt suruma. Jumala eest, hüüdis ta, olete kena mees. Ainult üks tingimus, lausus mees. Tõestage mulle, et mina olen valetanud, teie aga õigust öelnud. Peitke mind kuhugi nurka, kust ma näha saaksin, kas tõesti see naine on see sama, kelle nime te mulle ütlesite.
Oo, palun väga, vastas Phoebus, see on mulle üks kõik.
Võtan püha Marti toa. Seal kõrval asuvast koera putkast võite pealt vahtida nii palju kui tahate. Lähme siis, vastas Vari. Täie teenistuses, ütles kapten. Ma ei tea küll, kas te ehk pole vana kurat ise, aga ükskõik. Täna õhtul oleme head sõbrad. Homme tasun teile kõik oma võlad, puutugus rahasse või mõõgasse. Nad hakkasid kiiresti minema. Mõne minuti järel kuulsid nad jõe kohinat. Nad olid Saint-Michel'i sillal, mis tol ajal maju täis oli ehitatud. Ma viin teid kõigepealt sisse, ütles Phoebus oma kaaslasele. Siis lähen ma ise plikat otsima, kes mind Petit Châtelet juures peab ootama. Kaaslane ei lausunud midagi. Kogu aja, mil nad teine teise kõrval käisid, oli ta vait. Phoebus jäi seisma madala ukse ees ja koputas kõvasti. Läbi ukse prao vilsatas tuli.
Kes seal on? Hüüdis hambutu hääl.
Issanda ihu, pea ja kõhu nimel, vastas kapten. Kohe avanes uks ja sisse tulijad nägid vana naist ja vana lampi, mis mõlemad värisesid. Kaltsudes vanamoor oli täiesti küüru vajunud. Ta pisikeste silmadega pea, mille ümber rätinarts oli seotud vabises. Ta käed, nägu ja kael olid üleni kortsudes. Ta huuled olid sisse vajunud, paljastades ta igemeid. Ta suu ümber kasvasid valgete habeme karvade tüükad, mis ta näole andsid kassilikult meelitava ilme. Urgas oli seestpoolt nii sama vana kui vana morise. Lubjatud seinad, mustad talad laes, lagunenud kolle, ämbliku võrgud kõigis nurkades, keskel hulk logisevaid laudu ja lonkavaid pinke. Tuha sees kopertas räpane laps. Tagaseinas nähti treppi või pigemini puuredelit, mis laes oleva luugi juurde viis. Siia urkasse astudes varjas Phoebuse salapärane kaaslane oma näo silmadeni mantliga. Kapten aga, kes vandus nagu saratseen, katsus ruttu üht eküüd päikese paistel läigitada, nagu seda ütleb meie võrratu Renji. Püha Marti Kamber, ütles ta. Vanamoor austas teda armulise isanda nimega ja pisti see küü laua sahtlisse. See oli see sama raha, mille mustas mantlis mees äsja Phoebusele oli andnud. Nii pea kui Eit selja pööras, oli väike sassis juustega kaltsakas jõmsikas, kes tuhas mängis kohe sahtli juures, näppas sealt eküü ja pani asemele kuivanud lehe, mille ta viha küljest oli rebinud. Vanaheit andis mõlemale aadlimehele, nagu ta neid nimetas, märku endale järele tulla ja läks siis redelik mööda üles. Ülemisele korrusele jõudes pani ta lampi kastile maha, kuna Phoebus, kui maja alatine külaline, kuhugi pimedasse urkasse viiva ukse avas. Astuge mu herra siia sisse, ütles ta oma kaaslasele. Mantlis mees täitis ta soovi sõnagi lausumata. Uks langes tema järel kinni. Ta kuulis, kuidas Phoebus riivi ette lükkas ja siis vanaidega redelit mööda alla läks. Valgust polnud enam näha. Seitsmes peatükk. Kasu jõe poole olevaist akendest. Claude Frollo,
Meie oletamme, lugeja, kes on taibukam kui Phoebus, juba ammugi munk Lumutist ülemdiakoniks pidas. Claude Frollo kobas veidi aega ringi selles pimedas urkas, kuhu teda kapten oli sulgenud. See oli nurk, nagu neid ehitajad mõnikord jätavad sinna, kus katus toetub müürile. Selle Phoebuse tabavate sõnade järgi koera putka püst loodis läbilõige moodustas kolm nurga. Siin polnud muide akentega mingi tava ja katuse kallak ei lasnud isegi püsti seista. Kloodil tuli maha kükitada tolmu sisse lubjatükkidele, mis ta alla aina ragisesid. Ta pea huugas. Kätega ringi kobades leidis ta maast katkise klaasitükki, mille ta vastu laupa surus ja mis teda oma jahedusega veidi värskendas. Millises seoses esinesid ta kujutluses Esmeralda, Phoebus, Jacques Charmolue, ta armas vend, kelle ta porri lamama oli jätnud, ülemdiakoni kuub, vahest ka ta hea nimi, mis Falurdelli juurde tulles kaalul oli pandud. Kõik need pildid, kõik need sündmused, kindlasti liitusid kõik need kujuta peas jubedaks seguks. Ta ootas juba veerand tundi, talle paistis, et on 100 aastat vanemaks läinud. Äkki kuulis ta puuredeli pulki nagisevat. Keegi tuli üles. Luuk avanes, paistis tuli. Ta urkka koitanud ukses oli kaunis lai pragu, ta surus näosele vastu. Nõnda nägi ta kõik, mis kõrval toas sündis. Kassi näoga vanaid tuli kõigepealt luugist üles lamp käes. Talle järgnes Phoebus, vurrusid keerutades ja lõpuks kolmandana ilus ja sale Esmeralda. Pimestava nägemusena kerkis ta preestri silmad ette. Kolood hakkas värisema, ta pilk ähmenes, ta veri hakkas valjusti tuikama, kõik kohises ja keerles ta ümber. Ta ei kuulnud ega näinud enam midagi. Kui ta toibus, oli Phoebus Esmeraldaga üksi. Nad istusid puust kastil lambi kõrval, mis ülemdiakonil lubas näha 2 noort kuju ja katusekambri tagaseinas viletsad koikud. Läbi koiku kõrval oleva akna katkiste ruutude, mis olid nagu vihmas purunenud ämbliku võrk, võis näha tükikest taevast ja eemal kuud, mis pehmete pilvede sulgpadjal puhkas. Noor tütarlaps õhetas näost, oli kohmetunud ja vabises. Ta pikkadelt langetatud ripsmeilt langes vari hõõguvaile põskedele. Ohvitser, kelle pooled oma silmi ei julgenud tõsta, säras. Veetleva kohmetusega vedas neiu sõrme otsaga masinlikult pingile juhuslike kriipse ja vaatas oma sõrme. Jalgu polnud tal näha, sest nendele oli kükitanud kitsekene. Kapten oli keigarliku välimusega. Ta kailusel ja käise otstel ilutsesid tolle aja väga peene moe järgi pitsid. Dom Claude kuulis vaevalt, millest nad kõnelesid, nii kõvasti tuksusid veresooneta meile kohtadel. Armastajate vestlus on ju kaunis banaalne. Ikka see igavene ma armastan sind. Kaunis tühi, paljas ja maitsetu muusikaline fraas neile, kes ükskõikselt pealt kuulavad, eriti siis, kui see pole ehitud mingite fiorituuridega. Ent Claude polnud sugugi ükskõikne pealt kuuleja. Ah, härra Phoebus, ütles tütarlaps silmi tõstmata, ärge põlake mind. Ma tunnen, et ma teen halba.
Teid põlata, ilus laps!
Vastas ohvitser üleoleva ja peene viisakusega.
Teid põlata, kurat, võtaks, mis pärast?
Et ma siia tulin.
Ses suhtes mu kallis on mul teine arvamine. Ma ei peaks teid põlgama, vaid vihkama.
Noor tütarlaps vaatas talle hirmuga otsa. Mind vihkama? Mis ma siis teinud olen?
Te lasksite end nõnda palju paluda.
Ah! Vastas tüdruk. Ma kartsin tõotust murda. Ma ei saa nüüd oma vanemaid enam kätte. Amulett kaotab oma võimu. Aga mis sellest? Milleks nüüd veel isa või ema? Kõneldes pöörast oma suured mustad rõõmust ja õrnusest niisked silmad kapteni poole.
Kurat võtaks, ma ei saa millestki aru, hüüdis Phoebus.
Esmeralda jäi hetkeeles pisarda laugude vahelt. Ta ohkas ja ütles, oh mu härra, ma armastan teid. Noore tütarlapse ümber oli niisugune süütuse hingus, niisugune vooruse veetlus, et Phoebus tema ligidal ennast mitte kõige paremini ei tundnud, kuid öeldud lause ergutas teda. Teie armastate mind, hüüdis ta ärevalt ja pani oma käe mustlast tüdruku pihale. Ta oligi ainult sellist juhust oodanud. Preester nägi seda ja katsus sõrmega puss noa otsa, mis ta põue oli peidetud. Phoebus, jätkas mustlast tüdruk kapteni pigistavaid käsi tasakesi enda ümbert vabastades, te olete hea. Te olete suuremeelne, te olete ilus, te päässite mu, minu, vaese mustlaste sekka sattunud lapse. Juba ammu unistasin ma ohvitserist, kes mu elu päästaks. Teist unistasin ma enne, kui ma teid nägin, mu Phoebus. Mu unistuste kangelasel oli sama ilus munder kui teil, sama uhke nägu ja mõõk. Teie nimi on Phoebus, ilus nimi. Ma armastan teie nime, ma armastan teie mõõka. Võtke ma mõõk tupest ja näidake mulle.
Oo, laps, vastas kapten ja tõmbas naeratades mõõga välja.
Mustlast tüdruk vaatas selle pidet ja tera, uuris veetleva uudishimuga nimetähti mõõga ristil ja suudles neid öeldes. Sa oled vahva mehe mõõk, ma armastan oma kaptenit.
Phoebus kasutas jälle juhustest suudelda korra tüdruku ilusat alla kummardunud kaela, mille peale see üles hüppas ja punaseks läks nagu kirsimari. Preester oma urkas kiristas hambaid.